Азатлык радиосу сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 17 июль, шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре. Географиядән кала фәннәрне укыту яхшыра. Универсиада тәмамлана, моннан соң халык ничек яшәр? Бауман урамында Казан универсиадасын 1936 елгы Берлин олимпиадасы белән чагыштырып, ялгыз пикет үткәргән Айрат Җәмилов белән сөйләштек. Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар булачак. Бұлар барысы да Азатлықтан соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Сишәмбе көнне Ак йортның матбугат сәркатибе Джей Карни чираттагы тапкыр Русияны Эдвард Сноуденны Кушма Штатларга бирергә чакырды. Русия хөкүмәтенә безнең белән эшләү мөмкинлеге туды, диде ул. Карни АКШ һәм Русияның төрле өлкәдә хезмәттәшлек итүен билгеләп узды. Без бу проблема мөнәсәбәтләрдә чагылуын теләмибез, диде Карни. АКШ президенты Барак Обаманың Русиягә зур 20-лек саммитына барудан баш тарту мөмкинлеге турында сорагач, әлеге Обаманың планнары үзгәрмәве әйтелде. Ак йорт матбугат сәркатибе Сноуденның хукук яклаучы яки диссидент булмауын, яшерен мәгълүматларны таратучы икәнен билгеләп узды. Карни Сноуденга үз гамәлләре өчен хукукый процесс кысаларында җавап бирергә мөмкинлек булачагы һәм анда бөтен хукуклар сакланачагын әйтте. Русия президенты Владимир Путин Эдвард Сноуден белән булган хәлгә аңлатма биреп, махсус хезмәтләрнең тарткалашуы белән чагыштырганда Мәскәү өчен ил ара мөнәсәбәтләр мөһимрәк булуын әйтте. Без Сноуденга Русия АКШ мөнәсәбәтләренә зыян сала торган гамәле һич мөмкин түгеллеген әйттек, диде Путин журналистларга. Июнь айыннан бирле Мәскәүнең Шереметьево транзит зонасында калучы Сноуден Русиядән вакытлыча сәяси сыйыну сораган иде. Казанда бүген рәсми рәвештә универсиада ябыла. Халыкара җәйге универсиаданың тантаналы ябу Казан Арена стадионында кичке сәгать 10-да башланачак. Ябылу тантанасы эчтәлеге сер итеп саклана. Тантана барышында Казан халыкара студентлар спорт федерациясе байрагы 2015 елда универсиада узачак Көньяк Кореяның Кванджу шәһәренә тапшырылачак. Ябылу тантанасы хыяллар тормышка ашатырган кич дип атала. Аның төп продюсеры композитор Игорь Крутой, режиссеры Русия телевидениесе академиясе агзасы Алексей Сеченов. Ябылу тантанасы кичәсе 4 сәгатькә якын дәвам итәчәк. Аны туры эфирда Русия 1 һәм Яңа гасыр телевизион каналларында карап булачак. Голос ыйышмасы Русия юстиция министрлыгының карарын кирдән шикаят итте. 26 июньдә шитил агенты буларак теркәлүдән баш тарткан ыйышманы юстиция министрлыгы эшчәнлеген туктатып тору карарын чыгарды. Ыйышма җитәкчесе урын басары Григорий Мелконянц белдерүенчә, юристлар әлеге карарны куанунсыз нигезсез дип саный һәм аны кире кагуны таләп итә. Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов укучылар хиҗабтан бары махсус дини уку йортында яки шәхси мәктәптә генә йөргә тиеш дип саный. Мәктәптә укучылар дөньяви киемнән булырга тиешләр дип саныйм. Безнең караш югары мәхкәмәнеке белән туры килә икән дип белдерде министр күптән түгел мәхкәмәнең хиҗабны тыю турындагы карарын истә тотып. Ул дәүләт уку йортларында укучылар бер тәртип нигезләнергә тиешлеген әйтә. Юкса алар хиҗаб рөхсәт ителергә мөмкин шәхси мәктәптә укый ала, диде Ливанов. Узган атнада Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгель Фәттахов мәктәптә яулыктан йөрүдә проблем ясамаска кирәклеген әйткән иде. Универсиаданы ябу һәм ачу тантанасы өчен Казан Арена стадионында куелган пирамиданы Горький исемендәге паркка урнаштыру күздә тотыла. Бу хакта Казан мэры Илсур Метшин әйтте. Без бөтен Казанны күреп була торган үзебезнең Эйфел манарасын булдырырга телибез, анда чәй ичү мөмкинлеген булдырырга кирәк, шулай ук интерактив музей, диде Метшин. Пирамида Мәскәүдә проектланган, Түбән Камада ясалган. 19 yılda Kazanın Sirov uramında dizilgen Küzleri Kürmevşi Müslümanlar için Tırnaklandırı Üzeginin tantanalı aşılışı bulacak. Tatar İslam haberi tuğunca 120 kişini uqtuğa isəplengen işgatlı binanın meydanı 2800 kvadrat metrini təşkil edi. Tırnaklandırı Üzeginin qımumi meydanı 1 hektardan ortaq, manarasının büyüklüğü 40 metr. Əlgi Üzeginin irlər həm xatın qızarğa namaz oku işin ayrımzalları, kitabxanası, spor zalı, aşxanası həm yıqı bölmeleri var. Yağın uzakta kuzlar kurmayışlar xanlarda uzlaştırır deyip kitle.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Xalqara sport şaraları Rusya jetekçiligi üçün dünyaya ilinin küşlü hem barısı da şöp ikenini kursatu maqsatında gına kerek. Xalqının yaşayı şartları neşik noşar bolsa, şul kiliş qolaşaq. Rizasızlar izerliklenişek. Bamun oramında Qozan Universiadasın 1936 yılga Berlin Olimpiadası bilen şağıştırıp, yalğız piket ütkergen Ayrat Jamilov Ozatlıkka şulay deyip bildirdim.
Ayrat Universiada kungiline hoş kilmeuşilerinin birisi uzı şikilli, bu xalqara sport şarasın kure almauşilerinin Tatarstan başqalasında ez bulmauına ite ol. Bizim jitekşiler bu sport şaraların barıtık uz maqsatlarındağına kullana. Olarının bütün dünyaya qozanını şundi şap oran itip kursetesilere kile. Yarışlarda qatnaşuşilar yürü tırgan yullar, bu yul kırıyındağı ilerinin divarları yaxşı itip tüsüklendirilgen. Eyindi başqalanın Universiadağa qatnaşı bu olmağın başka oranlarına kilsek, bir kimnin de ondağı yollarga, binalarga tüşken işi bulmadı de yol. İkinci yağına da ihtibar etik, türlü illerden kilgen sportta artık zor tecrübesi bulmağın studentlarga kündeş etip, Rusya Olimpiya şimpiyonlarını topladı. Rusya jitekşiliginin maksatı, Qozan nindi şap, hem anda big boy yaşiler ikenini kursatu, hem şuluk vaqtta biz buldırabız deyip, bütün medallarını da jiyip alu idi. Universiada Rusya'nın uzun propagandalı maksatındağına ötkerildi. Universiyada zor xalqara şaralarının başı buldu. Şiratta Sochi Olimpiyadası, ondan son 2018 yılı dünya futbol birinciliği ötüşek. Dünyaya hem şulayık Rusiyadaki qadi xalqqa uzlarının in ikanın kursatu için bu sport şaralarına şığımlar ortağına barışaq. Bizim xalqqa bugün ipi hem tamaşağına kerek. Şuna kure sosial problemler turunda da unutup tura. Milyardlar sport şaralarına tügülgenge, xalqın sosial problemleri kileşekte de hal etilmeyeşek de boylimin. Hitler de 1936 yılda uzun kursatu işin gine olimpiyadı ötkerdi. Hemine bizde de şulayraq dey Jamilov. Ol 11-ci yıl künni Qozan üzerinde Bauman uramı başındağı sağat yanında yolğız piket ötkerdi. Jamilov uzaqqına vaqt kuluna Berlin Olimpiadası hem Qozan Universiadası aşılışında tribunda türeler basıp tırgan hem stadionlar çırılgan 4 fotolu qağaz kütarıp tırdı. Bu qağazda nersege de bulsa da şaqru da siyasi şiğarda yok idi. Jamilov uzine ihtibar etuşilerge ayırma nida digen sırau kuydu. Elgi sırau qağazının üskü ülüşüne de yazılgan idi. Min bu şara bilen kişilerini nersege de bulsa şaqru maqsatı kuymadım. Minik sport şarasın hem o vaqtdağı bir devletnin hem hazırge bizning devletnin jitekşiligin aldım. Alıqqa olimpiyad ötkerilgen ilning başında mine bu tırgan hem hazır universiyad ötkerilgen ilning başında mine bu hakimiyet qolanın indi uzigi şağıştırıgız ayırma bar mı elle yok mu dipkin aytirga tiledim. Minanda Putin'ni Hitler'ga tinglisim kilmedi. Minda har kim uzi bizning ilde alıp barlatırgan hem ul vaqtdağı Germaniyadagi siyasetke netice ясарга тиеш иде. Ди Жамилов. Анын фикринче Русияда полиция дәүләт орнашып килү инде бер кемгә дә сер түгел. Иҗтимагый һәм хөкүмәттән тыш оешмаларны эзәрлекләүләрдә моңа мисал булып тора. Универсиада алдыннан Казан үзәгендә төрле чараларны тыйганга да Жамилов үзенең ялгыз гына пикетка чыгуын әйтә. Пикетларны тыюга килгәндә моның төбендә тагын шулык Татарстанда канагатьсезләр юк, барсы да әйбәт дигәнне күрсәтергә тырышу ята дип бәялим ди. Камилев. Аның сүзләренчә, ялгыз пикеты кешеләрдә кызыксыну тудырган кайберәүләр бу ике халыкара спорт уеннары һәм алар артында яткан максатта аерма юк, ә кайберәүләр зур аерма бар дип белдергән. Хәтта Җәмиловны тиле дип әйтүчеләр дә булган. Ни генә булмасын, күпләр ул вакытларда Хитлерның олимпиаданы нинди максатларда оештырганын белми. Алар тарих белән кызыксынмаган ди ул үзе. Минемчә, безнең хәзерге җитәкчеләргә кирәк булган кебек ул вакытта Хитлерга да дөньяга үзләренең уңай якларын һәм без бөтенесеннән дә көчле, без барсын да булдырабыз дигәнне күрсәтергә кирәк булган. Әнә шулай итеп Хитлер үзенә пиар ясаган. Чыннан да, хәзер Русия кебек ул вакытта Германиядә иң күп медальләр алды ди Җәмилов. 1936 елгы халыкара тынычлык чарасы олимпиада уеннарыннан соң Хитлер башка юлга борылды. Күп тә үтмәде, икенче дөнья сугышы башланып китте. Русия җитәкчелегенең чираттагы адымы нинди булар? Азатлык әлеге сорауны Җәмиловка да юллады. Мин Русия кемгәдер һөҗүм итәр дип уйламыйм, әмма халык алдында торган җитди проблемнар шишелүенә дә өметем юк. Үзләренә пиар ясар өчен генә телевизордан күрсәтеп, бер-ике проблемның шишелүе турында сөйләрләр әлбәттә. Халык ризасызлыгы арта башласа, шөрепләрне тагын да ныграк кысачаклар, эзәрлекләүләр артачак. Бүгенге көнне алсак та проблемнар хәл ителми бит, ә протестларны булдырмау өчен репрессив чаралар гына күрелә. Ни өчен халык урамнарга чыга? Чөнки ул канагать түгел. Бу гаделсезлекнең нилектән килгәнлеген ачыклап, аны шишәсе урынга бездә митингләр турында канун кабул итәләр, штрафларны күп тапкырлар арттыралар, кысу чаралары бара һәм алга таба да булачак дип уйлыйм мин. Әмма шуны да онытмаска кирәк. Сөрепләрне ныграк кыскан саен ризасызлык та артачак. Ә инде халык 100 меңләп кенә түгел, ә миллионлап урамга чыга икән, мин кемдер аларга үз көпшәсен бурыр дип уйламыйм. Кулларында корал булган халык ягына күчәчәк ди ул. Җәмиловның ялгыз пикетын полиция хезмәткәрләре күзәтеп торды. Әмма алар аның бу чарасын тыймады һәм үзен алып та китмәделәр. Җәмилов тәртип саклаучыларга бу ялгыз пикетның булачагы һәм нинди кагаз күтәреп чыгачагы турында алдан хәбәр иткән булган. Мин аларга, әгәр сез миңа кымашауласагыз, бу зуррак шау-шу тудырачак дип әйттем ди ул. Халык ара уеннар тәмамлангач, үзенә каныкмаслар дип өметләнә. Мин кагазгә Берлин олимпиадасы рәсемен куйганда бәйләнмәсеннәр өчен свастиканы сөрттем. Анда мине эзәрлекләүгә сәбәп булырдай берни дә күрмим. Әгәр теләсәләр, универсиадага кадәр үк шул ук гадел сайлаулар таләбе белән үткән чараларда катнашуым өчен дә бәйләнә ала иделәр. Эзәрлекләргә теләсәләр, алар төрле сәбәп табала. Моңа кадәр булган чараларда катнашуымны да казып чыгарырга мөмкиннәр, ди Җәмилов. Җәмиловның беренче чарасы түгел иде бу. Ул иҗтимагый сәяси активлыгы башлануны универсиада төзелешләре белән бәйли. Экологлар универсиада стадионын сирәк, кызыл китапка кертелгән үсемлекләр үскән җирдә төзү турында ишеткәч, үзләренең каршылык чараларын башлады. Җәмилов та аларга кушыла. Табигатьне саклау максаты белән Казан мэриясе янында үткәргән пикетта аны тоткарлыйлар. Гадел сайлаулар таләбе белән үткән чараларда да катнаша ул. Коммуналь хуҗалыктагы җитешсезлекләргә дә ризасызлык белдерә. ВКонтакте сәхифәсендә аларның җәмәгать активистлары төркеме бар. Анда 19 меңгә якын кеше теркәлгән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарында икеле алучылар кимегән. Математика, химия, физика һәм тарих фәннәреннән нәтиҗәләр яхшырса, химиядән ношарайган. Иң яхшы күрсәткечләр химия фәнендә. Татарстан мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Данил Мостафин сишәмбе көнне хөкүмәт йортында журналистлар белән очрашуда имтихан тапшырылучы 13 фәннең 12-сендә уңай үзгәрешләргә игътибарны юнәлтте. Тик менә география фәненнән минималь балл җыя алмаган укучылар саны ни өчендер 3.5%-тан 4.5%-ка арткан. Данил Мостафин моның сәбәбен әйтә алмады. Әлі енді республика мәктәплерində географияны нашар ұқыталар, әлі мәктәплердегі қариталар һәм глобуслар біткен. Министр орынбасары бұл мәсәләгә оқытушыларының август кеңәшмәсендә әйләнеп кайтырға вәғдә итте. Быел Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын 21 мең кеше тапшырған, соңғы 3 елда демографик кризис нәтиҗәсендә шығарылыш сыйныф оқучылары ел сайын 1000 кешегә кеми. Имтиханны бер вакытында республика мәктәпләрендә канун бозу очраклары да теркәлгән. Мәсәлән, Баулы һәм Нурлаттан ике укучы интернет челтәрендә имтиханның әзер җавапларын урнаштыра. Аларны административ җаваплылыкка тарту чараларын күрдек, диде министр урынбасары. 33 укучы имтихан барышында тәртип бозган өчен куып чыгарылган. Соңрак шулай да аларның кайберләренә кире керергә рөхсәт ителгән. Бу хәлләр урыс теле һәм математика имтиханнарында булган. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый һәм укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рамазан бәйрәменә үзенең нәшитләре белән дөнья мөселманнарын сокландырган Сами Йосыф килә. Ул инглишчә, төрекчә, гарәпчә, азәричә җырлый. Сами Йосыфның Казанга килүе турында беренче булып үзенең ВКонтакте битендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин язды. Дөнья буйлап альбомнары миллионнан артык тираж белән сатылган нәшитләр башкаручы Сами Йосыф Татарстан мөселманнары диния нәзарәте Казанда 9 август оештырачак Рамазан бәйрәмендә катнашыр. Дип көтелә. Әлеге хәбәр таралуга инде социаль челтәрләрдә бу сәфәрнең нишкәлекләре турында фикер алышулар башланды. Әлеге уңайдан башка төбәктәге мөселманнар да бәйрәмгә һичшиксез Казанга киләчәкләрен әйтә. Сами Йосыф Тәһранда чыгышы белән иранлы әзәри гаиләсендә туган. Аңа 3 яш булганда гаиләсе белән Лондонга күченеп китә һәм Патша музыка академиясендә укый. Көнбатыш һәм көнчыгыш музыкасын өйрәнү нәтиҗәсендә аның күпләрне сокландырган үзенчәлекле тавышы барлыкка килә. Сами Йосыф 2003 елда үзенең беренче Әл-Муалим альбомын чыгарганнан соң киң танылу ала. «Май Умма» исемле икенче альбомы 2005 елда чыга. Аның әлеге ике альбомы миллион ярым тираж белән тарала. Гарәп илләре Төркия җәмәгать туклану урыннарында һәр даим Сами Йосыф башкаруындагы нәшитләр яңгырый. Аның былтыр чыккан иң соңгы 4-нче альбомы «Сәлам» дип атала.
Сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум, сәлам алейкум
Сами Йозеф үзенең җырларында нигездә бүген авыр хәлдә булган мөселманнарның хәлен шагылдыра. Һәм аларны сабырлыкка өнди. Аның Бесландагы балаларны үтерүчеләренә һәм Франциядә мәктәптә укучыларга хиҗабны тыйган француз хакимиятен тәнкыйтьләгән җырлары бар. Сами Йозефның башка җырчылар кагыларга курыккан дини темаларны башкарырга тырышуы сәбәпле танылуы да арта бара. Аның 2007 елда Төркиянең Истанбул шәһәрендә узган концертына 200 мең тамашачы килгән иде.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән сезне Диләвер Усман таныштыра.
Алушта янындагы Демирҗи, Лучистая, Куру-Озен, Солнечногорская, Корбек, Изобильная көйләренең эске Кырым татар адларын белгилеген, йол четинде йерлештирилген демирден ясалган көрсөтүүчүлөрүн Кырым йоллары хизметинин ишчилери кесип демонтаж япканлар. Олар бу көрсөтүүчүлөр канунсуз йерлештирилгенин аларга Кырым ГАИсинин жолбашчысынан келген мектупта билдирили дедилер. Кырым татар көйләренин сүргүнгө кадар алган эски кырым татар адларын белгилеген бу көрсөтүүчүлөрүн милли күреш боюнча Кырым Федерациясы ве Бизим Кырым Яшлар Тешкилаты майыс айында йерлештирген эдилер. Күреш Федерациясынын катибы Эндер Усинов билдиргенине көрө, бу көрсөтүүчүлөрүн Куру Озен, яны Солнечногорская кой шурасынын сессиясы карар менен биз йерлештирдик. Эм биз Куру Озенде болгон көрсөтүүчүнү жок этмеге жол бермедик, ама Демирчиде бу көрсөтүүчүнү кесип алдылар деди. Бу көрсөтүүчүлөр информация ташыйлар, алар насылдыр жол белгилери жана башка насылдыр знаклар дегил. Алар прописканы деңиштирмек керектигин де талап этмейлер. Бу көрсөтүүчүлөр 1,80 см жүксеклигинде сертификацияланган, жолдон 3 метр абалакта жерлештирилди. Ди Эндер Усинов.
Знак 3 метра. Высота до высоты знака, значит, от нуля не менее 1 метра 8 сантиметров. Знак сертифицированный.
Кырым йоллары хизметинин рейс муавини Анатолий Северин исе бизге ГАИ йол четини низам тертипке кетирмеге ве керек болмаган бу белгилерин алып ташламакны абалы этти, деди Анатолий Северин. Демирчи кой шурасы головасының муавини Вячеслав Саленский исе бизге кой шурасына инсанлар мурожаат этип башладылар. Олар не койның эске ады кайтарылдымы деген суал коялар. Бойле лафлар юруп башлады эле арасында. Бизм исполкомның азаларының да бу вакта хабарлары жок эди, деди Вячеслав Саленский.
Начали обращаться в сельсовет вопросом, воспринимаемость, никто не может досчитать свое историческое название. А будем говорить, в какой-то степени некоторые даже не в курсе были члены исполкома о том, что установили знак. И поэтому вопрос начал муссироваться между среди местного здесь населения.
Энвер Усинов исе, биз бу меселе боюнча Кови район шураларында карарлар аламыз. Ама бізге бу меселені да ГАИ ве башқа хизметлерінен разылашып япмақ керекілігіні айталар. Энвер Усинов.
За то, что должны решать на местных уровнях самоуправления, то есть районные и городские советы. Мы выносим решения в районах или в сельских советах. Опять эти решения приходится согласовывать в департаменте ГАИ и Крым-Автодоре.
Мисал этеп Эндер Усинов Ахмеджитте Розы Люксембург сокагының эске ады Александра Невского яда Карла Липкнихта эске ады Долгоруковская кебе көрсөтүүчүлөрүнө кимсе ясак этмей, деди. Кырымда жол көрсөтүүчүлөрүнө айт олмаган биңлернен кафе, реклама кебе башка көрсөтүүчүлөр бар. Оларны рухсат этечи вексикалары жок, ама алар 10 жылларынан туралар, деди о. Күреш Федерациясы эски кой адларыны ифаде эткен белгилерини бүтүн керекли муэссиселер менен аңлашып гайрыдан тиклейжегини билдири. Биз канун боюнча эршени япмага азырбыз. Эгерде биз насылдыр техник нормаларын көз өгүнө алмаган болсак, бу иштерни де япмага азырбыз. Лекин бойле этип демонстратив шекилде көрсөтүүчүлөрүн кесип кетип, бізге мадди зарар кетірілді, деді. Бізге бұақта хабер етмек керек еді, деді Энвер Усинов. Bu vaziyetki yekun çekip o neticede eski Kın Tatar adlarını kaytarmak meselesi soğur bir yolga uğradı, dedi Ender Rusinov. Şunu da kayıt etmeli. Kanun boyunca nasıldır koyunun adını değiştirmek için yerli referendum ötkerilmek gerek ya da bu hafta Ukrayna Yukarı Radası karar almak gerek. İşte Kırım Tatarlar az olganı sebebinden referendum kimnin faydasına olacağı belli. Yukarı Rada ise bu toponimika Kırım Tatar meseleleri boyunca 25 yılda hiçbir karar öyle de alıp olamadı. Belli olgan gibi Kırım Tatarlarını 1944 senesi Kırım'dan sürgün etken son 1500'den ziyade köylerinin özenlerinin Kırım Tatar adları Slavyan adlarına değiştirilgen idi. Mesela Karasu Bazar şehri Belogorsk, Akkaya Kayası Belaya Skala, Karasu Ozeni Karasyovka oldular. Aluşta yanındaki demirci Luchistoy, Kuru Ozen Solnichnogorskaya, Korbek İzabilne oldular. Yakırım boyunca Vitina, Maşina, Kaçırgino Kirpiçne, Tankova, Generalska, Magazinka, Daçna ekibi adlarının hesabı yok. Ya onların hepsinin tarihi Dülber Kırım Tatar adları var, lakin ne Kırım ne Ukrayna bu adlarının kaytarılığına bir adım yapmadı em yapmay. Şunu da kaydetmeli, 1944 senesi Kırım Tatarlarını sürgün etken son bu eski Kırım Tatar köylerinin adlarını Slavyan adlarına değiştiru kampanyası hiçbir referendumsuz ötkerilgen edi. Bugünkü günde ise ya referendum ya da başka işler kıdıralar. İşte eski Kırım Tatar köy adlarını kaytarmak meselesini Kırım Tatarlar özleri öz kollarına alıp ya işin parayatım yapacak olalar. Alışıdaki vaziyet buyunu gösteri. Hem bu prosesini Kırım Tatarlar toxtatmayacaklarını da eminlikten kaydetmeye mümkündür. Sudak rayonunda mesela Daşnay köy kirişinde Tarahtaş koyunun eski adı Abide şeklinde koyulgan idi. En bu vakit Hacı Tura ona bir kimse tiymedi. Şunu da kaydetmeli, Kırım'da Kur'an ayetleri hadislerle bağlı billboardlar da 2012 senesi yerleştirilip başlagan idi Ahmecit'te. Bu yıl ise belli Kırım Tatar cemaat siyasi erbaplarını teşvikat etken billboardlar yerleştirildi. Böyle billboardlar Ahmecit'te yerleştirip başladı. Birinci etap böyle billboard İsmail Gasprinskinin ve Noman Çelebicihan'a bağışlanan idi. 8 Eylül'de böyle billboard yazıcı cemaat erbabı, birinci kurultay delegatı 1917-1918 seneleri Kırım Direktoriyası'nın Çet El İşleri Naziri Cafer Sidamet'e bağışlanıp Ahmecit Yaltay yolunda yerleştirildi. Nevbette yazıcı Hasan Sabri Ayvazov'un billboardı. Bu billboardlar milletin yüzü leyhası boyunca yerleştirilir. Leyhaha Türkiye'nin Kocaeli Kırım Tatar Merkezi maddi taraftan kol tutayken. 14 Eylül'de geçken Milli Firkanın 5. konferansiyası teşkilatın yanı reisi etip Ender Kantimirov Umerov'na sayladı. Eski reis Vasiy Abduraimov bu vazifeni 2 müddet eda etti. Nizamname boyunca o 3. kere öz namzetini bu vazifeye gösterip olamayken. Özünün hesabat maruzasında Vasiy Abduraimov Milli Firkanın Kırım Tatarlar 21. asırın strategiyası programmasını ve репрессияға ұраған Қырым татар халқының ақларын тіклеп ве реабилитациясы ақында қанун лейхасы азырлағаны ең мұйым ішлердір, деді. Ама баш мақсадына милли фирқа өйледі ерішмеді. О, сияси фирқа кібі өйледі жеделге алынмады. Украина қануларының қатты талаплары себебінден. Бұ меселе мүрекке бір меселе олып қала, деді о. Милли фирқаның фаалиетіні финансирлік вазиеті daimi gerekli derecede olmaganda bizni rahatsızlaydı, dedi Vasfi Abduraimov. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik tapşırığı yerşinde kubatlana hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı tapşırığı bizni ilttege kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresi biz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda soğuluğuz.